Tā, jā. Tagad Edmund! Mums vajag baļķīt. Šķērs baļķis.
Nu šito sīk baļķi?
Jā.
Ej pa priekš, jā.
Kā virsū?
Droši. No, tur tā ir droši, ne?
Jā.
Tur droši nav. Jā.
Plūsnieki saukti par burlakiem, bet viņu palīgi par malečiem. Tie ir tikai daži no vārdiem, kas ietilpa plūsnieku vārdu krājumā. Bārtas upes krastā, kur ziedievas sapulcējies papraus vietējo vīru pulks ar žokeja cepurēm un darbs notiek pilnā sparā. No krasta upē ripo diži lieli apaļkoki, kur tos jau uz ūdenes plūsnieki sasien kopā ar tērauda stieplēm.
Tā mēļojot, kad pēdējais plosts ir gājis pa bārtu 70 gadu atpakaļ. Un tad šogad mēs šīs tradīcijas atgriežam, top pirmās plēnes un top lielais plosts vīri strādā. Plēne ir viens kopskaitu 11-12 baļķa sešmetrīga sasieta virsma, kas tālāk savienojot veido arī plostu. Un plosts var sastāvēt no vairākām plēnēm. Un gan varbūt pat 12 pleņu garš plosts.
O, tur tā ir droši, ne?
Jā.
Tur droši nav. No.
Joka vāze var iekrist.
Tāpēc vajag dēļus dažus. Mēs nepadomājam dēļus. Vai kā dēļus vajag.
Mēs viņi dēļi.
Bet principā tāpēc viņi tikai dēļus mēs jau nesam.
A tev neatrad neviena dēļa?
Nu, mēs visu šeit nesam pieprasīt. Tāpēc ir to dēļus vajag.
Vīri devušies pie gaujas plosniekiem, lai gūtu pieredzi gan plostu izgatavošanā, gan to pludināšanā pa upi, stāsta viens no plostu gatavotājiem Guntis Rolis.
Tad atsevišķi nekāda brauciena nav, tikai kopā. Viņas ir tā kā tāda čūskiņa. Ja ir teiksim, apmēram 6 plēnes, var iztikt ar vienu airi priekšā. Ja ir vairāk, tad prasās pēc 2 airiem. Tad šie vīri lielā mērā iemaiņas ir ieguvuši. Mēs pagājušajā gadā bijām pie gaujas plosniekiem un apguvām plostu sējām un braucām, kur zemnieki jau negrib vidzemniekiem atpalikt, un mūsu plosts izcelsies ar to, ka mēs mēģināsim salikt tādus estētiskus elementus. Mums būs tāds kārtīgs stūras airis, mākslinieciski taisīts, un tie sānu baļķi tādi kuršu stilā. Man, tā kā mēs tādā veidā mēģināsim to ideju, kā teikt, papildināt.
Svētku rīkotājs Raimonds Reinis stāsta, ka plostnieku svētki Bārtas upē ir liels notikums. Zināms, ka plosti pa Bārtas un Toseles upēm peldināti no senām dienām līdz pat 1953. Gadam. Raimonds uzsver, ka plostu gatavošana pašiem ir kā eksperiments, taču šodien jau būs redzams gala rezultāts.
Aicināsim gan plostu sējējs, gan sadarbības partners doties leju pa Bārtas upi līdz vecajam plostnieku dambim. Un kā jau kārtīgos svētkos, uz plostu būs gan muzikanti, gan vārīsies īsti uguns, kur zup braucot, tā ka pa visu būs padomāt.
Par plosnieku darbu un tradīcijām Bārtas upē šobrīd var uzzināt arī ceļojošajā izstādē, kas apskatāma Bārtas muzejā.
Kā te rakstīts, gadsimtiem senas ir plosnieku amats, skaudrs, bīstams, bet reizē arī skaists.
Jā, jo tie laika apstākļi jau nebija nevienmēr patīkami. Tas bija, varēja būt gan liels vējš, gan sals, lietus un... Tie ūdens līmeņi upē jau arī ir ļoti mainīgi.
Par izstādi stāsta Bārtas muzeja vadītāja Maija Ķude.
Šeit ir arī aplūkojams materiāli fotogrāfijas, kas nāk gan no Bārtas muzeja, gan no Nīcas senlietu krātuves. Jo arī Nīcā bija tā pati plosta iešana, jo Bārtas upe mums ir kopīga. Un tad šeit ir fotogrāfijas, ir daži nostāsti, tāds Pēteris Leja bijis, kas bārtinieks, kas rakstījis stāstiņus par savu laiku, kas ir Bārtā noticis, un arī tur ir nostāsti par plostu iešanu. Kad plosts jau bija skrējis pilnā gaitā un tuvojies ūdenim, žīdam mute bijusi vaļā un acis ieplēsis no bailēm kā tīģerim. Bet viņš nepaspēja vairs iebļauties, kad jau atradās ar visu paunu zem ūdens.
Kā pludināti koki pa Bārtas upe no mazotnes atceras arī Kārlis.
Plosnieki gāja garam puikas, man kā puišarim, neuzkāptas plosts.
Nu, grēks pat, būtu, vai ne?
Bet par to es dabūju arī no vecākiem, jo tad bija stingri, bija aizliegts. Bet, nu, bet vienalga man bija jāuziet. Nu, un kas to būtu iedomājies, ka pēc 70 gadiem man ir lemts akal uzkāpt uz plosti?
Plosnieki savā starpā sarunājas, ka tā jau tā Liepāja uzcelta, pludinot pa upi koka baļķus uz Liepājas ezeru. Tāda fotogrāfija redzam arī Bārtas muzeja izstādē. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.